دارك كافيه.
В следващите минути ще научим повече за подвига на Свети Георги, мъжеството и храбростта. За силата на вярата и ролята на Българската православна църква в днешното време ще ни разкаже западно- и средноевропейския митрополит Антоний. Чуйте повече от интервюто на Александър Гинева с митрополит Антоний.
Митрополит Антоний, кажа си ни първо, на вечерието на празниците църквата подготвили се за и Гергьовден и всички останали предстоящи празници и така отворена и все по-отворена ли става тя за миряните?
Българска православна църква с трепет и вълнение очаква всички големи господски богородични празници, светийските празници, който е именно празника на свети великомъченик Георги Победоносец, който е небесен покровител на православното воинство. Вратите на храма са отворени всеки дневно. Камбанният звън призовава всеки един от нас да прекрачим прага на храма, за да можем да общуваме в молитва с нашия Създател и Творец. Нашия Спасител казва: елате при мене всички отрудени и обременени, аз ще ви успокоя, защото моето иго е благо, моето бреме е леко. Затова ние трябва да го носим върху себе си, да носим това иго, иго, което Бог ни възлага, защото Бог ни възлага повече, отколкото може да понесем. Празника на свети великомъченик Георги Победоносец ни изправя пред молитвения взор на всеки един от нас вижте Христова добродетел, християнското мъжество. Защото свети великомъченик Георги Победоносец не се е поколебал да пострада мъченически, защитавайки вярата в Христа. Той не се е оплашил нито от мъченията, на които бил подложен по заповед на император Диоклетиан, нито е бил поласкан от увещанията за слава и почести. В контекста на днешното време, примера на свети великомъченик Георги е много ярък и пример за подражание, защото живеем наистина в свят, който е изпълнен с много изпитания, изкушения, съблазни, пороците и страстите заобикалят всеки един от нас. Затова ние, подобно на свети великомъченик Георги Победоносец, трябва да имаме твърда непоколебима вяра в Бога, да можем чрез възоснова на тази висша добродетел Христова, християнското мъжество, да отхвърляме всички тези изкушения, които врага на човешкото спасение дявола ни предлага по един или друг начин. Християнското мъжество е в основата на достоинството на всеки един човек, защото за да устояваш правдата, любовта, мира, ти трябва да бъдеш наистина един непоколебим Христов ученик и най-вече да бъдеш онзи светъл пример, който да бъде за подражание на всички около тебе.
Казват, че когато ни вземат нещо, тогава повече усещам най-голата липса и го ценим. Вие имате поглед и върху българите в чужбина, имате поглед и тук по време на литургията, виждате миряните, как ви се струват българите тук и българите там. Тоест, има ли, така напускайки родината, връщаме ли се към корените, към вярата?
Разбира се, когато живееш на 2-3-4 хиляди километра и много повече извън родната, бащината стряха, извън мястото, където си родил, където са всички твои приятели, близки, където си израснал, носталгията и връщането става не само в мислите, но става и най-вече чрез Българската православна църква, която е този духовен мост към нашата родина. Защото богослуженията, които се извършват на разбираем български език, самото общуване, християнските празници, които са преплетени с много красиви обичаи и традиции, срещата с други сънародници в храма, общуването помежду на нашите сънародници, така създава и възпроизвежда най-вече в един модел на нашата родина България. И тогава всеки, който дойде в храма, се чувства наистина в България, в родината си. Затова аз винаги казвам, че българският православен храм, който се намира извън границите на нашата родина, е един духовен оазис за нашите народници, защото те идват там, за да общуват помежду си и да се връщат към България, макар и със сърцата и мислите и чувствата си.
Трудно обаче, като че ли вече се стимулират младите българи към Българската православна църква, заради ниското заплащане, без заради бавното израстване, знам, че все пак си има иерархия, която няма как да бъде прескочена, докато в светския живот е много по-лесно.
Значи за ниското заплащане съм съгласен с вас, но за израстването в иерархията, това преди всичко е една преценка на съответните ръководители на църковната институция, това са митрополитите. Ако един човек дойде в църквата, за да търси някаква кариера, това е много жалко и самия той е жалък. Защото когато човек идва в църквата, той трябва да е убеден със своята вяра и в готовността си да посвети целия си живот да служи на Бога. Естествено, това, което Светия Синод на Българската православна църква се старае относно грижата за своите кадри, е да подобри от една страна заплащането на тези кадри, да има една адекватна заплата, възнаграждение, което да отговаря на съвременен социален статус, да могат наши свещенослужители да посрещат своите нужди без притеснение, защото в крайна сметка те са хора, които са семейни, които имат своята съпруга, имат своите деца и техен дълг е да се грижат за това свое семейство. От друга страна, ние трябва да се постараем наистина да подготвим достойни кадри след нас, които да вземат и ръководните позиции и всички останали позиции в църковната иерархия, за да може наистина църквата да има в нея наистина подготвени кадри, които да бъдат със своя авторитет, наистина да издигат и авторитета на Българската православна църква, а не да го рушат. Така че в кадрово отношение има какво да се направи, какво да се иска, какво да се желае. Така че Светия Синод трябва да разгледаме ясно много добре нашите приоритети относно подпомагането и грижата за бъдещите кадри на църквата.
Казахте ниските заплати. Колко е всъщност средната заплата в църквата? Какви са сумите? За какви пари говорим?
Става въпрос за средната заплата, която е в държавата. Тук става въпрос за 400-500 лева. Това е в най-добрия случай, защото това е свързано с години стаж, натрупване на, нали, това, което само по себе си е крайно недостатъчно. Да, свещеници, които служат в градските енории, те имат своите допълнителни доходи, които са според църковното разписание на таксите при извършването на един или друг, едно или друго таинство или треба, докато свещеници, които служат в по-малки населени места, където за жалост се наблюдава едно обезлюдяване на малките населени места, те разчитат на, само на тази заплата. Така че може би трябва да се мисли за в бъдеще едно диференцирано заплащане от гледна точка на това, че свещеници, които живеят в по-малки населени места, да имат малко по-високи доходи, заплати от гледна точка на тези, които са в градовете, защото тези в градовете има откъде да изкарат допълнителните си доходи при венчания, при кръщенка, при други църковни ритуали и треби, докато тези свещеници, които са в по-малките населени места, те разчитат изцяло единствено само на това възнаграждение, което получават от съответната митрополия. Така че това е въпрос на обсъждане и преценка на всеки един митрополит в своя диоцез, защото митрополиите като митрополит са тези, които дават възнагражденията на свещенослужители. Те могат да решат според своя бюджет по какъв начин да стимулират съответните свещенослужители в епархията.
А цените на венчавките, на кръщането навсякъде ли са еднакви в страната и всъщност вариантът те да отпаднат с цел стимулиране на и на църковните бракове, и на кръщенетата, защото плащаме за кръщене, за сватба, за погребение?
Вижте, има окръжно разписание на цените за венчавките, кръщенетата, всички църковни ритуали, което е генерално спуснато от Светия Синод, то се изпълнява навсякъде. Естествено, има допълнително заплащане, ако искат хората искат по-голяма тържественост. Естествено, това се доплаща. Но съгласете се, че все пак тези средства, които се дават и за венчанието, и за кръщенката, т.е. тези ценообразуването на тази цена, включва също една част, която остава за храма, защото храма има своите консумативи, отопление, ток, вода, режини, естествено грижата за благолепието на храма, за закупуване на църковна утвар. Както всеки един дом, още повече за дома Господен, трябва да бъде най-доброто. Съгласете се, че ако отпаднат тези такси, само по себе си църквата ще се лиши от една част от своите приходи. Аз мисля, че тези такси те са направени, те не са непосилни за джоба на всеки един, който идва в храма, защото съгласете се, има много хора, които дават хиляди левове за трапези, за торти, за отбрани питиета. Това, което се иска от църквата, е нещо много минимално, гледна точка на това, което е организирано така, че тези такси са направени с цел от една страна подпомагане на храма, от друга страна и свещеника, който, както знаем в свещеното писание, който служи на алтара, от алтара се храни, т.е. той получава и своето възнаграждение за този труд, който е вложил. Има изолирани случаи, когато наистина за хора, които нямат финансова възможност, църквата има тази опция да направи безплатно ритуала, така че да поеме разходите за ценните книжа и за документи, които трябва да бъдат издадени. Така че това е изолиран случай, който не бива да става практика.
Пожелате нещо на нашите слушатели на вечерието на тези празници?
Ами искам да благопожелая на всички радиослушатели да помнят историята си, да не забравят хубавите традиции, защото като че ли напоследък се гледаме към Запада, гледаме към модернизма на нашето съвремие, а някак си оставяме на заден план нашите красиви, родолюбиви обичаи, които ни съхраниха и ни съхраняват като нация, така че да не забравят историята, да помнят традициите си, да не забравят пътя към храма, защото нека да знаят, че това е последната крепост, която не е превзета, няма да бъде превзета, защото църквата е онзи духовен фар, който ни ориентира в бурното житейско море и може да разчитаме винаги, че ще ни отведе в правилната посока, а именно всеблагият и тих пристан, който е Христос, да идват в храма не само когато имат проблеми, а да идват в храма и да благодарят на Бога, не само да искат, защото ние сме свикнали да искаме постоянно от Бога, а не сме свикнали да благодарим и да знаем, че когато благодарим от сърце и душа, Бог ще ни възнагради стократно.